Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə xəbərlərdir, bu saat olan xəbərləri mən çatdıram İlkin Məmmədov. Və saat 6 olan xəbərlərdə. Azərbaycan parlamenti qeyri-hökumət təşkilatları və kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunlara əlavələr qəbul elədi, ancaq narazılıq doğuran bəzi maddələr yekun layihədə yer almayıb. Hind okeanına düşən sərnişin təyyarəsində bir nəfər sağ-salamat qurtulub. Və İraq hökuməti ölkənin neft-qaz yataqlarının işlənməsi ilə bağlı beynəlxalq tenderin nəticələrini açıqlayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İncə xəbərlər daha ətraflı. Bugün Azərbaycan parlamenti qeyri-hökumət təşkilatları, kütləvi informasiya vasitələri və dini etiqad azadlığı haqqında qanuna əlavə və dəyişiklikləri qəbul edib. Ancaq həm beynəlxalq təşkilatların, həm də yerli təşkilatların ciddi etirazı ilə üzləşən qeydiyyatlar haqqındakı qanunda narazılıq doğuran bəzi məqamlar yekun layihədən çıxarılıb. Qeydiyyatı olmayan qeydiyyatların və 50%-dən çox xaricdən maliyyələşən təşkilatların fəaliyyətinin qadağan edilməsi kimi. Ətraflı Aygün Muradxanlı.
Milli Məclisin iyunun 30-unda keçirilən toplantısında qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklər qəbul edilib. Buna qədər isə polis 100-ə yaxın qeyri-hökumət təşkilatı təmsilçisinin Parlament prospektindən Milli Məclisə qədər keçirmək istədiyi yürüşün qarşısını almışdı. Qeydi təmsilçilərindən yalnız üçünə Parlament binasına yaxınlaşaraq qətnamələrini millət vəkillərinə təqdim etmək imkanı verilmişdi. Sənədin müzakirəsi zamanı Müsavat deputat qrupundan millət vəkili Pənah Hüseyn baş verənlərə etirazını belə bildirdi.
Bu qeyri-hökumət təşkilatlarının piketi ilə bağlı xəbər çıxan kimi Milli Məclisi mühasirə alıblar. Hətta avtobusa da saxlan burada yanacaqlardan. Orada düşüb öz işlərinə gidən adamlara da, hətta tanımadığı halda deputatlara da burada dayanmayın, toplanmayın deyə göstərişlər verilir. Hesab edirəm ki, bu çox eybəcər bir mənzərədir.
Parlament müzakirələrini izləyən Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri xanım N4 isə bildirib ki, qanuna edilən dəyişiklikləri dəyərləndirmək bir qədər çətindir. Səbəb sənədin ictimai müzakirəyə çıxarılmadan qəbul edilməsidir. Düşünürük ki, çox fəal işləyən vətəndaş cəmiyyəti institutları ictimaiyyətə bir çox məqsədlərinə çatmaq üçün olduqca böyük yardım göstərir. Azad media ilə yanaşı həqiqətən müstəqil, cəmiyyətdəki proseslərə fəal şəkildə qatılan vətəndaş cəmiyyətlərinin yaradılması ölkədə demokratik dəyərlərin inkişafı üçün olduqca vacibdir.
Amerikan Azərbaycandakı səfiri N4-sü bu Aygün Muradxanlının reportajı idi. Bugünkü müzakirələrdə kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunda narazılıq doğuran bəzi əlavə və dəyişikliklər də yekun layihədə yer almayıb, amma parlament dini etiqad azadlığı haqqında qanuna düzəlişləri olduğu kimi qəbul edib. Yeni qanuna əsasən xaricə təhsil alan şəxslər dini ayinləri icra edildiyi yerlərə rəhbərlik eləyə bilməzlər və belə yerlərə rəhbərlərin təyinatı dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi ilə məsləhətləşib həyata keçirilməlidir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Hind okeanına düşən Yemen hava yollarının təyyarəsində bir nəfər sağ qurtulub. Transpres agentliyi yerli həkimlərə istinadən həmin şəxsin uşaq olduğunu bildirib. Yemenin paytaxtı Sənadan Hind okeanındakı Komoro arxipelaqının paytaxtına gələn təyyarə bu səhər qəzaya uğramışdı. Təyyarədə 153 nəfər var idi. Airbus 310 təyyarəsində olanlar Fransa və Komoro vətəndaşları olub. Hazırda okeanda təyyarənin qalıqları və cəsədlər çıxarılır. Fransa Nəqliyyat Naziri deyib ki, Yemenə məxsus olan təyyarənin təhlükəsizlik normalarına riayət edilməməsi ilə bağlı öncədə bir sıra pozuntular aşkarlanmışdı. Yemen tərəfi isə bu məlumatları təksib eləyir. İraq hökuməti ölkənin neft-qaz yataqlarının işlənməsi ilə bağlı beynəlxalq tenderin nəticələrini açıqlamağa başlayır. Bugün baş nazir Nuri Əl-Məlikinin sədrliyi ilə açıq tender başlayıb. İlk qaliblər Britaniyanın BP və Çinin Milli Neft Korporasiyası olub. Tender nəticələri televiziyayla canlı yayımlanır. İraqın 6 neft və 2 qaz yatağını işlətməkdən ötürü 31 beynəlxalq şirkət tenderə müraciət edib. Qatılanlar tenderə BP, Exxon və Shell kimi iri şirkətlərinə yanaşı Çin, Hindistan, Cənubi Koreya və İndoneziya şirkətləri də var. Mühafizə Şurasının Məhmud Əhməd Nejatın prezident seçkilərində qələbəsinin təsdiqləməsindən sonra Tehranda xüsusi təyinatlı polislərin nəzarəti artırılıb. Məlumatlara görə polis seçkin nəticələrini qəbul eləməyən islahatçıların namizədlərinin etirazlarından ehtiyat eləyir. Musəvi və Kərubin nümayəndələri Şuranın qərarının haqsız olduğunu bildirib, yenə də nəticələrin ləğvini tələb eləyiblər. Və salam, Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərə. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi işdən sonra proqramının ikinci saatı ilə davam eləyir.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin. Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Azadlıq Radiosu.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramı davam edir və biz də əvvəlki saatda başlayan star götürən söhbəti davam etdiririk. Qeyri-hökumət təşkilatlarının narahat olduğu məqamlar aradan götürüldü əsasən. İndi əvvəlki saat İlqar Məmmədov studiyamızın qonağı idi, Vətəndaş Cəmiyyəti Müdafiə Komitəsi İşçi Qrupunun üzvü. Onun bu məsələdə həmkarı, həmin işçi qrupunun üzvü Rövşən Ağayev də studiyamızdadır. Söhbətimizə isə hazırda hüquqşünas Yayımların Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Ələsgər Məmmədli qoşulur. Əsgər bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Təşəkkür edirəm.
Siz də Vətəndaş Cəmiyyəti Müdafiə Komitəsinin üzvüsünüz.
Bəli.
Və bu prosesdə bir hüquqşünas baxışınızı bilmək istərdik ki, qəbul edilən dəyişikliklər, yəni son variant qəbul, hansı ki qəbul olunub, o variant hər hansı bir hüquqi zəmin, hüquqi qüvvə qeydlərə qarşı və yaxud da qeydlərin xeyrinə yaradır və necə yaradır? Hansı qəbul edilən məqamlarından hər hansı bir əndişə duymaq olarmı, yoxsa yox?
Əvvəla, bu ümumiyyətlə bu dəyişiklik nə qədər zəruri idi və ümumiyyətlə bu dəyişiklik lazım idi mı sualına cavab axtarsaq, çünki hər bir qanunvericilik təşəbbüsünün arxasında bir zərurət dayanmalıdır və hətta son konstitusiya dəyişikliyimizdə 18 martda belə bir müddəa gətirildi ki, qanunvericilik təşəbbüsü ilə çıxış etdikdə ya da qanunlar dəyişikliyi olunması təklif olunanda hökmən onun əsaslandırılması lazımdır ki, hansı zərurətdən doğur. Mən konkret olaraq bu qeyri-hökumət təşkilatları və fondlar haqqında, ictimai birliklər haqqında qanuna bu son dəyişiklik təklifinin ümumiyyətlə zərurətini hələ də öyrənmiş deyiləm. Yəni, bunu irəli sürən qruplar, yaxud millət vəkilləri, nə də ki, bunu qəbul edən parlament bundan bağlı heç bir ağlabatan açıqlama verməyib. Bu, özü qanun yaradıcılığı baxımından çox ciddi problemdir. Çünki qanun nəticədə cəmiyyətdə ictimai münasibətlərin hüquqi tənzimlənməsidir. Yəni, bu istər insanlar arasında, istər insan-dövlət münasibətlərini bəlli bir qaydalar bütününə salaraq qanunlaşdırmaq bir zərurətdən doğur. Əgər bu problem, bu münasibətlərdə bir problem varsa, bu problemi aradan qaldırmaq üçün qanunda ya dəyişiklik, ya qanunda nəsə yeni müddəalar gətirilə bilər. Amma faktiki olaraq bugünə qədər mövcud olan Azərbaycanda qeyri-hökumət sektoru və o fəaliyyəti ilə dövlət münasibətləri, istər qeytələrin öz münasibətləri, istər qeytələrin hökumət qurumları ilə münasibətlərində hər hansı bir bu məsələlərlə bağlı bugünə qədər hər kəs tərəfindən bilinən ya da narahatçılıq doğuran problem yoxdur, olmayıb. Amma buna baxmayaraq belə bir təklif doğuldu və bu təklifin doğulma səbəbi də çox ilginçdir. Bunu heç kim sahiblənmədi sonra ki, bunu konkret olaraq kim irəli sürüb, niyə irəli sürüb? Bilirsiniz ki, qanunvericilik təşəbbüsü ilə çıxış eləmək hüququ konstitusiyaya görə 6 subyektə verilib. Bunun biri prezidentdir, biri baş prokurordur, biri Ali Məhkəmənin sədridir, biri millət vəkilidir, vəkilləridir, daha doğrusu deputatlar, biri Naxçıvan Ali Məclisinin sədridir və son konstitusiya dəyişikliyinə görə bir də 40 min vətəndaş imza toplarsa bundan, bu hüquqdan istifadə edir. Belə olan halda bizim əlimizə keçən ilkin versiya ki, təklif olunmuş dəyişiklik, bunda hətta imza yox idi. Sonradan düzdür, bunu komitənin sədri Əli Hüseynov imzaladı ki, yəni güya onun layihəsidir, amma o özü aktual şəkildə bunu dəstəkləmədiyi üçün mən hesab edirəm ki, o özü Azərbaycanın beynəlxalq öhdəliklərini də bilən bir hüquqşünasdır. Azərbaycanın ümumiyyətlə hüquq belə deyək də sistemini də bilən bir insandır və o belə bir təklifdən çıxış eləməsini mən çox az ehtimal verirəm ki, onun öz təşəbbüsü olsun bu. Kimi irəli sürmüşdürsə çox ciddi şəkildə Azərbaycanın mən deyərdim ki, istər beynəlxalq imicinə, istər daxili hüquq sisteminə, istərsə də qeyri-hökumət sektorunun fəaliyyətinə ciddi şəkildə zərbə vurmağı məqsəd qoymuşdur. Yaxşı ki bu proses sovuşdu. Çünki bunun qəbul olunacağı təqdirdə mən təsəvvür edə bilməzdim ki, Azərbaycan beynəlxalq öhdəliklər baxımından düşəcək vəziyyət nə olacaq? Eyni zamanda bizim millət vəkilləri ki, hansı ki onlar and içiblər konstitusiyanın üstünlüyünü qorumağa və s. Onlar öz konstitusiyamızı zidd sənəd orada necə qəbul edəcəkdi? Çünki bu konstitusiyanın özündə 58-ci maddəsində birbaşa zidd idi. Və nəhayət Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq müqavilələr, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası, BMT-nin mülki və siyasi haqlar paktı və eyni zamanda insan hüquqları bəyannaməsi bunun hamısına zidd idi bu. Ona görə də belə bir təkliflərin irəli sürülməsi və biraz da yanğından mal qaçırır kimi gizlin irəli sürülüb sadəcə müzakirə günü ortaya çıxarılması çox ciddi şəkildə bizim hər birimizin ümumiyyətlə düşünən hər bir insanı ciddi şəkildə narahat edir. Nəinki qeyri-hökumət sektorunda fəaliyyət göstər-göstərmə ziyalı olan bir insan, ağlı olan bir insan bu məsələdə ölkənin bu vəziyyətdə ora-bura sürüklənməsinə müşahidəsi qala bilməz. Ona görə də təbii ki vətəndaşların bu şəkildə birləşib daxili qeyri-hökumət təşkilatlarının və onların rəhbərlərinin çox adekvat şəkildə, çox belə deyərdim, əsaslı səbəblərlə tez və sürətlə birləşərək reaksiya bildirmələri və bu reaksiyalara beynəlxalq ictimaiyyətin də ciddi şəkildə və faydalı şəkildə dəstək olması, eyni zamanda o reaksiyalara qoşulması bu təklifləri irəli sürənləri bir daha düşünməyə vadar etdi və görünür bundan sonra bu təkliflər geri götürüldü, amma tamamən də biz vətəndaş cəmiyyətinin bütün məsələlərindən hesablaşırıq və onların bütün rəyi bizim üçün əsasdır kimi əslində faydalı olan, amma nədənsə bizim bir türlü siyasətçilərin qəbul etmək istəmədiyi bir tendensiyanı yenə də rəhbər tutaraq, yenə də olsun bu dəyişiklik olsun, amma biz güya dəyişiklik elədik, düşüncəsində dəyişiklik oldu. Dəyişikliyin indiki versiyası, yəni bu son qəbul olan bugün parlamentdə keçən versiya, əlbəttə qeyri-hökumət təşkilatlarının və qeyri-hökumət sektorunun bu fəaliyyət göstərən təşkilatlar sektorunun fəaliyyətinə əngəl tələb edəcək mahiyyətdə deyil. Amma müəyyən məqamlar var ki, yenə də düşünülür. Məsələn, nəyə görə QHT-nin xarici bir vətəndaş, Azərbaycanda QHT təsis etmə imkanı varkən, xarici bir QHT nümayəndəliyinin, rəhbərinin mavin Azərbaycanlı olmalıdır kimi şərt gətirdi. Bu özü də belə absurd məsələdir. Çünki sən bir tərəfdə xaricinin özünə təsdiq eləməyi qutanıyırsan. O bir tərəfdə onun nümayəndəliyinə, onun deyək ki, xarici vətəndaşın yanına hökmən bir Azərbaycanlı qoymalı kimi bir müddəa gətirsən ki, bu özü də o hər kəsin birləşmə azadlığı və sərbəst fəaliyyət göstərmə azadlığı baxımından müəyyən tendensiyalarda problem yaradan məqamdır. Amma bir başqa məqam da var. Məsələn, orada mən diqqətimi çəkdi və üzvlərin reyestrinin 30 gün içində aparılması. Yəni, çox lazımsız bir müddəadır və tətbiqi qeyri-müəyyəndir. Qanunda heç bir açıqlıq yoxdur. Çünki elə təşkilatlar var ki, onların 10 min üzvü var. Məsələn, keçən dəfə Azay Quliyev də dedi ki, məsələn, Veteranlar Birliyinin 50 min üzvü var. Bu 50 min üzvün reyestrinin aparılması deyəndə nə nəzərdə tutulur? Məsələn, normalda 3 ildir qanun qüvvədə 4 ildir informasiya əldə etmə haqqında qanun ki, dövlətin əlində olan informasiyanı reyestrə aparılsın. Hələ dövlət bunu aparıb çıxarda bilməyib bir yerə. Yəni, heç bir strukturda biz online reyestri tapa bilmirik. Yoxdur.
Müəssisələrin reyestri məsələsi.
Bütün bunlar varkən, hansısa QHT-yə əlavə yük gətirmək, 2-3 adam birləşib bir təşkilat qurub və hansısa bir çox faydalı bir sivil məqsəd üçün fəaliyyət göstərir. Buna əlavə inzibati ya da bürokratik əngəllərin gətirilməsi ya da 30 gün ərzində gətirməsən, ondan sonra sənə bir xəbərdarlıq olunacaq. İki xəbərdarlıqdan sonra da məhkəməyə verəcəklər ki, bu xəbərdarlıq olunub, bunu bağlayaq və s. Yəni, bu prosedurun işləmə prosesini biz bilirik, əvvəllər də olub, buna görə QHT-yə bağlayıblar. Məsələn, Yayımlar Monitoring Mərkəzi bir xəbərdarlığa əhəmiyyət eləmədiyi üçün bağlanıb. Ona görə də bu tip şeylərin qoyulub sonradan harasa çəkilməsi ehtimalı var ki, bu narahatçılıq doğurur. Bir başqa məqam isə, məsələn, QHT-lərin hansı məqsəddən qurulmasında aydın məsələdir ki, dövlətin funksiyalarını QHT-lər götürə bilməz üzərinə. Bu normaldır. Amma orada məsələn, belə bir qeyri-müəyyən ifadə var ki, və yoxlama fəaliyyəti nəzərdə tutan QHT yaradıla bilməz. Bütün monitorinqlərin bir digər məqsədi də yoxlamadır. Yəni plan, o proqramların necə həyata keçirilməsini yoxlamaq, yaxud da bəli, ictimai yoxlamadır bu. Bu dövlət adına iş görür. Amma orada ifadə elə qoyulub ki, dövlət səlahiyyətləri və ya ifadəsi əvəzinə və qoyularaq elə olub ki, güya istənilən bir təşkilat yoxlama funksiyası həyata keçirsə, sabah onun üçün problem olacaq ki, bu da yenə deyirəm, böyük ehtimalla məqsəd o deyil. Yəni məqsəd dövlət səlahiyyətləri mənimsəmənin qarşısını almaqdır. Amma bunun qoyuluşu da elə qoyulmalıdır ki, onun iki başlı olmasın. Sabah bir başqaları başqa cür yormasın. Çünki hüquq elə bir dəqiqliyi sevən bir elmdir ya da bir sahədir ki, burada istənilən bax və ya kimi ifadələr belə fərqli yerlərə götürə bilir, fərqli məsuliyyətlər yarada bilir, fərqli vəzifələr doğura bilir. Ona görə də ümumiyyətlə mən deyərdim ki, buna ehtiyac yox idi bu qanun üzərində işləməyə, oynamağa. Amma hər kimsə bir ajitaj yaratdı və bu ajitaj yaxşı ki, yenə belə deyək, çox cüzi yaralarla sovuşmuş oldu. Və mən burada xüsusilə vətəndaş cəmiyyətinin fəallığını xüsusilə qeyd eləməliyəm, çünki Azərbaycanda son illər ilk dəfədir ki, bu qədər mütəşəkkil şəkildə vahid bir məqsəd üçün hər kəs eyni sözü dedi, eyni mövqədə durdu ki, nəticədə bunun da pozitiv nəticəsini düzgün topluyor.
Rəskər, mənim fikirlərdə Surxay adlı dinləyicimiz yazır ki, Rövşən bəy, bəs referenduma dəyişikliklərlə bağlı niyə belə bir vətəndaş mövqeyi ortaya qoymadınız?
Əvvəla bu məsələ son günlər bizim vətəndaş cəmiyyətinin müdafiə komitəsinin belə deyək də bu cür mürtəcə dəyişikliklərə etiraz edən qüvvələrə qarşı mətbuatda da yönələn ən çox deyərdim ki, ittihamlardan biridir. Bilirsiniz, indi burada vəziyyət belədir. Hamının adından mən danışmaq istəmirəm. Məsələn, mən bir vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçisi olaraq bu qanunvericiliyə aktiv şəkildə etiraz edən şəxslərdən biri olaraq mən Azərbaycanda deməli xalqın səhv etmək hüququ adı ilə referendum əleyhinə bir yazı yazdım və vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçisi olaraq mətbuatda çap etdim. Çox təəssüflər olsun ki, bizim aktiv siyasi partiyaların və onların ətrafında formalaşmış qəzetlər mən bu yazımı çap etməkdən imtina elədi. Mən onu müstəqil bir mətbuatda media forum saytında çap etdim. İkincisi, biz bununla bağlı təkliflər verdik ki, aktiv şəkildə Azərbaycanda konstitusiya dəyişikliyinin zərurəti ilə bağlı bir ortaq vətəndaş cəmiyyətinin və siyasi partiyaların ortaq mövqeyini qoyağını ortaya ki, bizdə söhbət alternativ layihədən getmirdi. Alternativ dəyişikliklərin zərurət məsələsi, alternativ fikir formalaşdırmaqdan gedirdi ki, biz nələrə ehtiyacımız var konstitusiya dəyişikliklərinə sistem olaraq bunlar ortaya, yəni qarşı tərəf ortaya nə atıb və bizə başladılar belə bir itham irəli sürməyə ki, siyasi partiyalardan itham gəlməyə ki, biz vətəndaş cəmiyyətinin bəzi təmsilçiləri güya təxribatla məşğul olur. Biz fikri əsas hədəfdən yayınlarıq. Yəni artıq biz gördük ki, bu işin qarşısına düşməli olan siyasi institutlar vətəndaş cəmiyyətini bu istiqamətdə toparlamağa cəhd göstərmədi. Daha çox özləri bu istiqamətə yönəldilər və yenə deyirəm, bizim əslində vətəndaş cəmiyyəti öz hüquqları ilə bağlı görürsünüz necə aktiv mübarizə aparır. Mən hesab edirəm ki, siyasi məsələ idi və o siyasi məsələdə aparıcı qüvvə siyasi institutlar olmalı idi. Siyasi institutlar isə bu məsələdə vətəndaş cəmiyyətinin aktiv iştirakına istəmədilər və bu baxımdan artıq bir pərakəndəlik yarandı. Amma vətəndaş cəmiyyətinin öz hüquqları ilə bağlı məsələdə vətəndaş cəmiyyəti irəli durdu və öz sözünü dedi. Mən yenə hesab edirəm ki, çox səhv yanaşmadır ki, bizə qarşı yönələn ittihamlarda sanki ölkədə siyasi dəyişiklik zərurəti varsa, güya ki, onu vətəndaş cəmiyyəti etməlidir. Bu çox böyük səhvdir. Mən sizə deyim ki, hərçənd ki, mən Azərbaycanda hesab edirəm ki, çox ciddi şəkildə siyasi yenidən qurma ehtiyacı var, amma mən hesab eləmirəm ki, onun avanqardı və onun qarşısında düşən liderlər qeyri-hökumət təşkilatları olmalıdır. Qeyri-hökumət təşkilatları o istiqamətdə təşəbbüslər göstərir, təkliflər verir, cəmiyyət hara getməlidir, o yöndə kifayət qədər konseptual fikirlər səslənir, amma onun avanqardı siyasi institutlar olmalıdır. Təəssüflər olsun ki, o hərəkəti siyasi institutlarda tapmayan şəxslər və fərdlər məqsədli şəkildə bu məsələdə qeyri-hökumət təşkilatlarını son günlər itham etməyə başlayıbdır. Hərçənd ki, mən bayaq dedim o məsələyə şərh verməyəcəm, amma mən məcbur qaldım ona bir daha şərh verdim ki, biz o ittihamları mən şəxsən öz təşkilatımız adına bir vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçisi olaraq öz adıma mən bu ittihamları qəbul etmirəm və razılaşmıram.
Rövşən Qayyum dedikləri. Dələskər bəy, indi qaldı qəbul edilən 30 iyun tarixində Milli Məclis tərəfindən qəbul edilən sənədlərin prezident tərəfindən təsdiqlənməsi. Bu baş verməsi onda nə?
Birinci növbədə bilirsiniz ki, burada bir neçə paket qəbul olundu. Bəli. Yəni dini etiqad azadlığı haqqında qanunda da dəyişikliklər oldu. Təəssüf ki, o qanunda olan dəyişikliklər də Azərbaycanın həm öhdəlikləri baxımından, həm hüquq və azadlıqların genişləndirilməsi baxımından mənfi təsirli qanundu və mən belə hesab edirəm ki, indi Milli Məclis bəlkə tələsirdi tətilə və bu məsələləri elə bolla müzakirə eləmədi, amma ən azından parlamenti qəbul elədiyi qanunlar hələ imzalanmadan hüquqi qüvvəyə minmir. Ona görə də istər prezident administrasiyasının hüquq məsələlərinə baxan struktur, yəni insanlar, istərsə də elə prezidentin özü bu məsələləri bir daha vətəndaş cəmiyyətinin rəylərini diqqətlə öyrəndikdən sonra imza atıb atma məsələsini həll etməlidir. Xüsusilə deyirəm, dini etiqad azadlığı haqqında qanuna olan dəyişiklik Azərbaycan baxımından, Azərbaycan kimi yeni inkişaf edən və demokratikləşmə yolunu seçən bir dövlət üçün və eyni zamanda insan hüquq və azadlığı azadlıqlarının genişləndirilməsi istiqamətində öhdəliklər götürmüş bir dövlət üçün mənfi tendensiyalar yarada bilər. Hətta bu mənfi tendensiyalar yavaş-yavaş radikalizmə dönə bilər. Ona görə də biz insanların sivil şəkildə yığışıb fikirlərini bildirmə, birləşmə hüququnu tanımasaq, səbəb onlar qeyri-sivil metodları əl atmaq üçün ən azından özlərində bir bəraət axtarırlar. Ona görə də dini etiqad azadlığı haqqında qanunda mümkün qədər sivil ölkələrin, sivil dünyanın qəbul elədiyi normalardan çox məhdudlaşdırma gedilməməlidir və o qanun imzalanmadan bəlkə daha bir daha veto edilərək geri qayıtmalıdır. Buna qaldıqda isə xüsusən KİF haqqında qanuna da bir qanun dəyişiklik nəzərdə tutulurdu. Orada sadəcə indi bir dəyişiklik oldu. Daha doğrusu 4 dəyişiklik nəzərdə tutulurdu. İndi onun biri qəbul olundu. O da ciddi şəkildə problem yaradacaq dəyişiklik deyil. Çünki burada eyni adda ikinci KİF-in təsis olması ya da görkəmli şəxslərin ailələrinin razılığı olmadan onların adının istifadə olunmasının yol verilməz olduğu bildirilir ki, bu normal bir dəyişiklikdir. Yəqin ki, bunun qüvvəyə minməsi heç bir problem yaratmaz. Amma məsələnin bir başqa boyutu, bir başqa miqyası var ki, bu Azərbaycanda ümumiyyətlə qanunvericilik təşəbbüsü prosesi və qanun yaratma prosesində niyə vətəndaş cəmiyyətinin ümumiyyətlə vətəndaş cəmiyyəti deyəndə mən kütləvi informasiya vasitələrini, qeyri-hökumət təşkilatlarını, müstəqil ekspertlərin imkanlarından faydalanılmır. Ya da niyə bu ictimai müzakirələrə çıxarılmır? Çünki bizim qanunvericiliyimiz istər normativ hüquq aktları haqqında qanunda, istərsə də informasiya əldə etmə haqqında qanunda göstərilir ki, istənilən layihəyə razılaşdırma getdiyi andan etibarən artıq açıq olmalıdır və hər kəs tərəfindən müzakirə açılmalıdır. Eyni zamanda qanun məsələlərində də işçi qruplarına cəlb olunması və s. Amma bizdə hər zaman belə bir tendensiya var ki, vətəndaş heç nə bilmir, biz onları idarə edirik, biz zərurət görürüksə bu zəruridir, onu qəbul edir, sonra ziyan olarsa qaldırarıq. Bilirsiniz, bu nəyə bənzəyir? Bu yaxınlarda bir millət vəkillərindən biri qeyd eləmişdi, bu nə haiküydü bilmirəm, hələ qanun qəbul olmayıb, millət küçəyə çıxıb. Bu ona bənzəyir ki, adama öncə asaq, sonra baxaq görə o günahkardır yoxsa yox. Yəni, bizə adamı asmamış dayandırmaq lazımdır. Da? Yəni, əgər bu qanun zərər verəcəksə, bunun bu qəbul prosesində dayandıraq. Burada da yatan tendensiya bilirsiniz nədir? Əslində, qanunları çox vaxtı o qəbul edən insanlar, əş, onsuz biz qəbul edirik, tətbiq olunacaq, olunmayacaq. Bizim o qədər qəbul olunub, tətbiq olunmayan qanunlarımız var ki, düşüncəsi ilə baxırlar. Yəni, qanun hər şeyin üstündədir düşüncəsi olmadığı üçün. Elə olur ki, əsli qəbul eləmişik, o problem olar, oranı tətbiq eləməzlər. Yəni, bir norma yoxdur, bir sistem formalaşmayıb. Ona görə də, məsələn, mən bir qanunu açıram, çox önəmli bir qanunumuzu deyək ki, inzibati xətramını, bir ildə 20-22 dəyişiklik olur. Yəni, çox böyük bir dəyişiklikdir. Bu qədər sürətlə qanun dəyişdirilməz. İstə mülki məcəllələrini açırsınız, ildə bir 10-15 dənə dəyişiklik olur. Yəni, siz bir dəfəlik bir qanun yaradırkən bunu hətta hüquqşünaslar təqib edib qutara bilmir. Hətta onun tətbiqinlə hakimlərin stolunun üstünə gəlib çatır, növbəti o qədər dəyişir ki, baxır əlindəki köhnədir. Mənim təcrübədə bilirəm, bir neçə hakim mövcud olan qanunvericiyi tapıb tətbiq eləyə bilmir çox vaxtı. Hətta o proses yeni qəbul olunur. Mən neçə qanun tanıyıram ki, bilirəm ki, qanun qəbul olunur Milli Məclisə gedib imzaya, imzadan çıxana qədər artıq ona bir daha dəyişdiyi olur. Yəni, hələ o prezidentin 56 günlük imzalama müddəti ərzində bir də dəyişiklik olub gedir. Yəni, belə olmaz, qanuna bu cür yanaşmaq olmaz. Bu hamısı bir sistemsizliyin problemidir. Hüquq yaradıcılığında ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, millət vəkilləri siyasi fiqurlardır və onlar siyasi iradə göstərirlər. Hüquq isə hüquqşünasların çox ciddi şəkildə analiz edən hüquq institutlarının formalaşdırdığı bir belə deyək, qəlibdən çıxmalıdır. Bir-birinə uyğunluq baxımından, bir-birinin belə də ahəngliyi baxımından, davamlılığı baxımından Milli Məclis yanında ya da nəzdində hökmən ciddi şəkildə qanun institutu yaradılmalıdır ki, bununla məşğul olsun. Yəni millət vəkillərinin qarşısına bu gün gediblər, baxın indi son hadisəni deyim. Dünən 29-u idi, hələ bugünkü dəyişikliklər hazır deyildi və bu gün 30-u səhər onlar saat 12-də iclasa başlayıblar, 12-də onların masasına qoyulub. Təbii ki, onu öyrənmə şansı yoxdur adamların. Üstəlik onların ayrı da problemləri var, millət vəkili kimi başqa funksiyalar da var. Və bunların hamısını düşünəndə, bəli, məsələyə ümumi kontekstdə yanaşarkən bütünlükdə fərqli yanaşmaq lazımdır. Cəmiyyətin qanunvericilik ehtiyaclarını cəmiyyətin içindən gəlməsini öyrənmək lazımdır ki, hansı münasibətlərdə axsaqlıq var, hansı münasibətlərin tənzimlənməsində problem var ki, bunu dəyişək. Yoxsa kimsə hansısa məsələyə uyğunlaşdırır ya da hansısa mənafelərini təmin eləmək üçün bu derhal bir sahipkarlık faaliyet hakkında kanuna bir madde sokuşturur istirham ifademe göre oraya koyurlar. Yahut da bir başka mesele harda çıkar emele getirmek olar, manevra imkanı koymak olar. Böyle ben bakın devlet satın almaları hakkında kanuna ben de monitoring edeyim ondan bağlı teklifler hazırlayacağım. Evet. 43 müddaa tapmışam ki məhz elə məqam qoyublar ki, orada şəffaflığın qarşısı alınaraq müəyyən nüansları getmək imkanı yaransın. Və bir qanunda 43 dənə manevr imkanı qoyarsan, bu o deməkdir ki, 43 dəfə insanı dayan, al rüşvət ya da alma, nəyisə bir şey hörmət elə keç deməkdir. Qanun çox konkret olmalıdır. Əgər o qanun kiməsə manevr imkanı verirsə də, onun da konkret şərtləri olmalıdır, prinsipləri olmalıdır. Elə hər ki, ola bilər kimi ifadələrini...
Qanun verəcəkdə, məsələ deyəm ki, yəni o bəli. Sizin dediyiniz problemləri aradan qaldırmaq üçün dünyada bunun ən yaxşı yoludur ki, adətən parlamentlərin yanında ictimai nəzarət palataları, yəni indi adı bir o cür olur, ona oxşar adlar olur. Hər halda onun mahiyyəti olur ki, onlar parlamentin qanunvericilik işində bir artıq yaxından iştirak edirlər. Və qanun biz dünən də sizinlə də bir xeyli söhbət edəndə ümumi fikrimiz bu oldu ki, qanunvericilikdə vətəndaş cəmiyyətinin iştirakı dedikdə yalnız ortaya çıxmış sənəddən getmir söhbət.
Beynəlxalq
praktikada qanunvericiliyin planlaşdırılmasından tutmuş ta onun son anda qəbuluna qədər olan proses var. Yəni, hələ bu qanun yoxdur, planlaşdırılır. Cəmiyyətin ehtiyacları məsələsi var. Yəni, bu baxımdan bizim ən böyük problem odur ki, mənə elə gəlir ki, artıq bizim hüquqşünaslarımız onun üzərində düşünməlidirlər ki, bizim normativ hüquq haqlar haqqında qanuna artıq bu dəyişikliklər ortaya mütləq belə bir dəyişikliklər işləmək lazımdır ki, əvvəla məsələn qanuna əlavə dəyişikliklər gəlir, deyirlər bir oxunuşdan keçəcək, çünki bu qanun özü deyil. Halbuki əlavə dəyişikliklərin özü də qanun layihəsi statusu ilə daxil olur. Yəni, bu da qanundur da. Ona görə də mənə elə gəlir ki, o qanunvericiliyin planlaşdırılmasından tutmuş müzakirəsinə qədər olan məsələdə ictimai iştirakçılıq məsələləri və o status qanunun sənədin status məsələləri məncə mütləq o normativ hüquq haqlar haqqında manevr imkanı qoymamaq üçün edilməli.
Ümumiyyətlə çox maraqlı bir məqamdır. Bugün millət vəkili Pənah Hüseyn tərəfindən səsləndi. Əməkdaşımıza deyildi ki, onun tərəfindən bizə qanun layihəsini 30 dəqiqə əvvəl veriblər. Biz belə baxmamışıq.
O da prosedur aslında olmaması üzündəndir ki, prosedurlar.
Bir başqa problem odur ki, məsələn, prosedur hüququ baxımından Milli Məclisin plenar iclasına təqdim olunan bir layihə vardı 19-unda və o Milli Məclisdə müzakirəyə çıxarılmışdı, lakin son qərar qəbul edilməmişdi ki, o geri qaytarılsın, yoxsa müzakirə qəbul olunsun. Belə bir yəni görüşmə əsnasında yenidən komitə toplanıb tezdən alternativ bir layihə çıxardı bura təqdim edilməsi. Özü də hüquq prosedürü baxımından, hüquq yaradıcılığı baxımından çox anormal vəziyyətdir və bunun özü Milli Məclisin daxili nizamnaməsi baxımından da problemli məsələdir. Çünki millət vəkilləri daha əvvəlki plenar iclasda həmin layihəni müzakirə ediblər. Heç bir dəyişiklik ya da heç bir məsələ demədən komitə yeni bir layihə qoyur qarşılarına ki, bugün bunu davam eləyəsiniz. Bu millət və plenar iclasının özünə də böyük hörmətsizlikdir. Çünki öncədən düşünmək lazımdır ki, siz nəyi müzakirəyə çıxarırsınız, niyə çıxarırsınız? Siz bu qədər cəmiyyəti yox sayıb iş görərsiniz, nəticədə sabah hesablaşmalı olacağınız strukturlar, insanlar var ki, bunlara hesab verməlisiniz ki, nəyə görə mən bu məhdudiyyətləri gətirirəm? Yaxud bu məhdudiyyətləri gətirib daha arxasında dura bilərəmmi? Əgər bir sivil dövlət qurmaq istəyirəmsə və demokratik idarə etmə qəbul eləmək istəyirəmsə, təbii ki, mümkün deyil. O zaman bu prosesdə bu tip qeyri-qanuni müdaxilələr edən insanların qarşı kəsilməlidir.
Əslində, bu qanunu gizli qəbul eləməklə bu cür qəbul eləməyin arasında prinsipdə çox az fərq var idi.
Əlbəttə.
Ya gizli qəbul edirsən, heç kimin xəbəri olmur, elə bir gün çıxarsın. Ya da ki, qısa müddətə dünənki kimi gəlir və indi təbii dayanmasın.
Nəticədə indi bu orada olan məqamların nə olduğunu bu etirazdan sonra bu və ya digər formada elan elədilər ki, deyək ki, o narahatçılıq da olan məqam aradan çıxır. Amma tutalım çıxmadı. Elə olduğu kimi gəldi, getdi. Ya da bir başqa qanunsuz belə gəlir, gedir.
Gizli qəbul olmuş sayılacaqdır. Çünki gürüz gəlib 12-nin yarısı.
Nəticədə çox ciddi şəkildə, yenə deyirəm, qanun sonra münasibətləri tənzimləyən normativ sənədə dönür. Və o münasibətləri siz alt-üst edirsinizsə, onu necə tənzimləməkdən gedər söhbət? Çünki bu tamamilə alt-üst eləməkdir. Yəni, bir azadlıq var və onun da həyata keçirməsi tənzimlənməlidir. Amma sən deyirsən, yox, azadlıq yoxdur, ümumiyyətlə, bunun hamısı məhdudlaşır, bu məhdudlaşır. Sonra deyirsən, mən tənzimlədim. Axı tənzimləmə deyil bu. bu məhdudlaşdırma olur.
Amma mən sizə bir nüans da deyim, bəlkə yəni bizim o söhbətimizə bir daha qayıtmaq üçün. Bayaq siz birinci sualı verdiniz ki, nə səbəb oldu?
Bəli.
Amma mən bir maraqlı məqamı unutdum, onu mütləq deyim ki, bu Azərbaycanı beynəlxalq aləmlə bağlayan, yəni vətəndaş cəmiyyəti sonuncu link idi. Çünki faktiki olaraq bizim iqtisadiyyat dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya olunmamışıq, nefti çıxma şərti ilə ümumiyyət çərə təşkilatına qoşulmamışıq.
Bəli.
Və faktiki olaraq mən sizə deyim ki, aktiv şəkildə dünyadan biz tam şəkildə izolyasiya olunacağıq və Azərbaycan o tez-tez vurğulanır şablon da olsa ki, Belarus yolu gedir. Doğrudan da bu qanun bugün qəbul olunsuydu, artıq Azərbaycan elə Azərbaycan yolu ilə özünə məxsus yolda, Belarus yolu ilə daha pis yolda. Və mən sizə deyim ki, beynəlxalq təşkilatlar çox dəqiq qiymətləndirdilər ki, çox düzgün qiymətləndirdilər ki, bu sonuncu Azərbaycanın azad dünyaya sivil tellərlə birləşdirən sonuncu tel idi, o tel qırıla bilərdi.
Rövşən bəy, bəs burada bir digər bir məqam da var. İndi bayaq bir dinləyici başın altını yastığı məsələsində qeyd etdi. Mən o fikri biraz genişləndirmək istərdim ki, bundan sonra vətəndaş cəmiyyətinin fəallığını saxlamaq güman ki, çox çətin olacaq. Çünki indi tutalım bu dalğa alınmadı, dalğanın qarşısı alındı. Vətəndaş cəmiyyəti mütəşəkkil çıxış etdi. Birazdan yay keçisi misal üçün payızda, cücənin payızda sayarlarında, bəlkə müəyyən bir digər təşəbbüs ortaya çıxdı.
Ya bu cür oturuşmamış cəmiyyətlərdə, siyasi mədəniyyətdən bağlı kifayət qədər problemlər olan cəmiyyətdə, siyasi institutların zəif olduğu cəmiyyətdə bu təhlükə
həmişə
var və bu təhlükədən biz onsuz sığortalanmamışıq.
Yəni bu müntəzəm silkələnmə deməkdir.
Təbii bu həmişə ola bilər və mən sizə deyim ki, bu prosesdə yəqin ki, hökumət hər kəs öz nəticəsini çıxartdı. Məsələn, mənim üçün bir çox nəticələr oldu ki, məlum oldu ki, sən demə vətəndaş cəmiyyəti, yəni söhbət qeyri sektorundan getmir. Media, siyasi institutlar arasında sən demə mənim həmişə düşündüyümün əksin olaraq sən demə monolitli çox deyilmiş. Bu üzə çıxdı. Hökumətin də öz çıxartdığı nəticələr var ki, hökumət nəticə çıxartdı ki, artıq burada onsuz da hökumət görürdü ki, kifayət qədər belə deyək də siyasi hakimiyyət görürdü ki, vətəndaş cəmiyyətinin hansı hissəsi fəaldır. Bir daha o özü üçün hasil elədi və qənaət çıxartdı və ötən illərin başqa institutlara nisbətdə bizim siyasi hakimiyyətin tutduğu mövqeyindən nəticə çıxardaraq deyirəm ki, çox mümkündür ki, belə deyək də hələ görünməyən pərdə arxası ola bilsin, hansısa bir işlər olsun, bəlkə vətəndaş cəmiyyətinin o indi gördüyümüz o QT sektorunu monolitliyin bəlkə parçalamaq üçün hansısa addımlar atılsın, hər şey ola bilər. Amma əsas odur ki, mən bütün həmkarlarıma üst tutaraq onu demək istəyirəm ki, biz prinsiplər əsasında fəaliyyət göstərməliyik və bizim prinsiplərimizdə iki prinsip mənim üçün önəmlidir və bunu hamımız üçün məqbul sayıram ki, birincisi peşəkarlıqdır. Biz nə danışırıqsa, hansı layihələr həyata keçirdiksə, hansı proqramlar həyata keçirdiksə, mütləq orada peşəkar olmalıyıq. Cəmiyyətimiz üçün faydalı olan işləri görməliyik. İkinci prinsip şəffaflıqdır. Və geri gəlmişəm, mən sizə deyim ki, burada maliyyə hesabatlıq məsələsini qoyublar. Mən ikəli razıyam buna. Hətta mən onun tərəfdarıyam ki, QHT Dövlət Dəstəyi Şurasından pul ayırsınlar. Hər il QHT-lərə auditə pul ayırsınlar və məcbur audit eləsinlər. Və bizim onda dilimiz uzun olacaq ki, deyəcəyik ki, bax, biz şəffaf işləyirik. Yəni, bizə yönəlik o ciddi ittihamlar, o mücərrəd şəkildə hansısa 500, 15 QHT, bəlkə 100 QHT-nin qeyri-şəffaflığın, özdə o mühitin yaratdığı qeyri-şəffaflığın nəticəsinin hamının başına qalxmaqdan artıq qutarardıq biz. Bu baxımdan mən bu maliyyə hesabatlığını tərəfdarıyam. Qoy ildə bir dəfə maliyyə hesabatlığı olsun, qoy audit olsun. Artıq vətəndaş cəmiyyəti şəffaflıq təşəbbüsü göstərən vətəndaş cəmiyyəti tam şəffaf. Və o iki prinsipə uyğun fəaliyyət göstərsək, mən sizə deyim ki, o baxımdan mən ciddi təhlükə görmürəm. Amma biz bir ayaq da burada bizim əvvəlki qonağımız da dedi ki, biz vətəndaş cəmiyyətinin müdafiə komitəsi olaraq fəaliyyətimizi dayandırmırıq və biz yeni qanunverici təşəbbüsləri hazırlamaq əzmindik. Yaxın zamanda bununla bağlı komitə yığılacaqdı və biz artıq elə bir mühit mühit yaratmaq istəyirik ki, elə bir təşəbbüslər qoymaq istəyirik ki, hətta bundan sonra bu istiqamətdən sonra təşəbbüs olsa, o çərçivədən kənara hökumət hakimiyyət çıxa bilməsin.
Nətan Rövşən bəy, Əskər bəy, buyurun.
Mən o dediyiniz məsələ ki, qoymuşsunuz, daha hansı təhlükələr. Əslində son bir tendensiya var, xüsusən son 2 ildə. Mən özüm qanunvericilik məsələlərinə məşğul olan insan kimi qanunvericiliklərdə olan dəyişikləri analiz edirəm, istə konstitusiya dəyişikliyi, istə ondan sonra qanunlarda. Təbii ki, bir daralmaya meyil və konkret olaraq daralma istiqamətində ciddi addımlar var. Bütün qanunvericiliklərimizdə addım addım baxırsınız hüquq və azadlıqları məhdudlaşdıran ya da sıxan, buna kəmər beldə daha da çox sıxmaq üçün kəmər sıxma əməliyyatı da deyə bilərik, fərqi yoxdur. Kəmər sıxılma prosesi yedir və bu proses zaman zaman belə aşırı dozda, çox həddən artıq qabarıq şəkildə olduğu zaman təbii ki, təpkilər gələcək və biraz geri çəkiləcək. Amma ümumi götürəndə mən sadəcə media ilə baxıb deyirəm, kif haqqında qanuna, terroradiyom haqqında qanuna, son bir ildə iki dəfə kif haqqında qanuna, iki dəfə terroradiyom haqqında qanuna dəyişikliklər oldu və məhdudlaşdırmaların miqyası genişləndi. Konstitusiyanın 32-ci maddəsi, 50-ci maddəsi dəyişdirildi 18 martda referendumda və daralma istiqamətində azadlıqların, hüquqların müəyyən addımları atıldı. Ondan sonra 2002-ci ildə daha sonra insan hüquq və azadlıqlarının qorunması haqqında konstitusiya qanunu qəbul elədi və konstitusiyanın mövcud müddəalarının 95-ci ildə olan müddəalarından daha geniş daralma çərçivəsi müəyyən edildi. Yəni belə baxanda ayrı-ayrı mülki məcəlliyə xeyli dəyişikliyi oldu. Məsələn, dövlət satın dövlətin insanların ərazisini aldığı zaman iddiaçı kimi çıxış eləmək hüququnu bir tərəfdən alıb vətəndaşın hüququnun üzərinə buraxdılar ki, güya vətəndaş keçsin dövlət şikayət versin. Hansı ki, əgər o obyekt beləliklə, yəni istər mülkiyyət hüququ ilə bağlı, istər ifadə azadlığı ilə bağlı, istər toplaşma azadlığı ilə bağlı, istər media azadlığı ilə bağlı, istər bütün bu qanunverici insan hüququ özəl həyatın qorunması ilə bağlı onsuz bir tendensiya var. Bu tendensiyanı zaman zaman əlaqələndirirlər, güya ki, bu 11 sentyabr hadisəsindən sonra dünyanın hər yerində bu terrorizmə və qlobal təhlükələrə qarşı müəyyən belə deyək də ehtiyatlı tədbirlər görmə çərçivəsində olunur. Amma mən Azərbaycanda baş verən hadisələri təəssüf bundan kənar görürəm və hiss edirəm ki, bundan əlaqəli də deyil. Bu sadəcə siyasi hakimiyyətin biraz daha rahat manevr etmək və daha çox qaranlıq bir məqamda, yəni şəffaf olmayan, açıq olmayan ortamda rahat şəkildə hərəkət etmək istəyindən gəlir. Çünki korrupsiya elementi elə bir elementdir ki, korrupsiya, məsələn, çox maraqlı bir deyim var, deyir, cin şeytan qaranlıqda, bataqlıqda olur. İşıqda cin şeytan olmaz, günəş altında olmaz. Nə qədər ki idarə etmədə şəffaflıq olar, aşkarlıq olar, orada neqativ hadisələr az olur. Nə qədər ki bu şəffaflığı, o demokratikliyi daraldar, pluralizmi azaldarsaq, o zaman orada daha qaranlıq işlərlə görmə imkanlarını artırmış oluruq. Bax, son tendensiyalar buna yönəlib ki, biraz daha vətəndaşlardan uzaq, biraz daha kivdən uzaq, biraz daha mediyadan, insanlardan uzaq olaq, gördüyümüz işlərin çoxu bilinməsin. Bu düşüncə var və bu da əslində idarə etmədə şəffaflıqdan uzaqlaşma tendensiyası daha sonra totalitar idarə etməyə getirib çıxaracaq ki, o da ayrı bir problem.
İyun 30-da Britaniya mətbuatı kraliça ailəsinin saxlanma xərclərini dərc etdirdi və orada sonuncu pensə qədər yazılıb ki, nəyə nə qədər sərf edilib və hər Britaniya vətəndaşı nə qədər sərf edir kraliça ailəsi saxlamağa. Bax, bu şəffaflıqdır. Minnətdar mərkəzinizə çox sağ olun, təşəkkürlər. Rəskər Məmmədli, studiyamız qonağıydı, Vətəndaş Cəmiyyəti Müdafiə Komitəsinin üzvü və Rövşən Ağayev bir saat ərzində bizimləydi. Rövşən bəy, minnətdarım sizə buna görə. Vətəndaş Cəmiyyətinin Müdafiə Komitəsinin işçi qrupunun üzvü. Birazdan digər mövzu, Bakını toz basıb, özü də nəinki Bakı tozu, həmçinin Türkmən tozu da var. Bu haqda danışarıq.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
5 başqa deyir, verməyəm üçün dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq dikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir dənə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramının sonuncu hissəsində biz ekoloji durumunu barədə danışacaq. Bir neçə gündür ki, Bakıda çox maraqlı səhnə müşahidə olunur. Havada elə bil ki, çox böyük tozluq var. Bunun səbəbi nədir? Müxtəlif versiyalar var, amma ən real versiya odur ki, Xəzər dənizi üzərindən Türkmənistan səhralarından külək bu tozluq qaldırıb, gətirib və Azərbaycan ərazisinə səpir. Hətta belə siqnallar var ki, ta Qarabağ ərazisinə qədər havada bu cür bulanıqlıq müşahidə olunur. Ekoloji proqnozlaşdırma mərkəzinin rəhbəri Telman Zeynalov studiyamızdadır. Xoş gəlmiş Telman bəy.
Xoş gəlmiş olsun.
Telman bəy, nədir bu? Yəni, bunu necə dinləyicilərimizə aydınlaşdıraq ki, ələ xüsus, misal üçün, hazırda Bakıda və Bakıdın da səmasında bunu müşahidə edirik, havasında daha doğrusu. Doğrudan mı bu Türkmənistan səhralarından gətirilən bir məqamdır? Yoxsa Bakının tikinti tozu, belə deyə, beton tozu qalxıb havaya? Nədir bu?
Təşəkkür bildirirəm verdiyiniz suala görə. Söhbət ondan gedir ki, ildə bir dəfə, 3 ildən bir, 4 ildən bir və yaxud da hər il belə bir qasırğalar, tozlu qasırğalar baş verir dünyada. O ki, qaldı Bakının son 2 gün ərzində bürüdüyü duman, tozlu duman onu sübut edir ki, doğrudan da 3 gün bundan qabaq güclü tufan nəticəsində, o da Türkmənistan səhralarında baş verib, orada 100 milyon tonlarla torpağı, qumbu tozu qaldırıb göyə səmaya. Onları da hündürlüyü harasa 1000-1500 metrə qədər qaldırır. O da Xəzər dənizin üzərinə gələrək gəlib başına çatıb. Sual ola bilər ki, bəs orada o tufan nəticəsində mələ gələn torpaq necə oldu ki, Xəzər dənizinə gəlib Bakıya çatdı? Ancaq bir külək zad yoxdur. Söhbət olunur ki, həmən burada duman şəklində olan tozanaq bu şəraitdə olur ki, küləksiz olan şəraitdə olur. Hiss olunur. O yerdəki qasırğa baş verir, orada ölümlə nəticələnir. Orada bir görürsünüz ki, kəndlərdir, bəzi şəhərlərdir, toz altın, torpaq altında qalır. Misal üçün, 525-ci il bizim eradan əvvəl Gerotot'un verdiyi məlumata görə o dövrdə İran şahını deməli ki, 50 min qoşunu həmən o səhralarda tozun altında ölüb hamısı batmışdı. Amerikada, Afrikada və yaxud da Çində, Koreyada olan toz qasırğaları gedib Amerikada, Kanadada gedib çatmışdı. Oranda deməli ki, bəzi kəndlərində toz, yəni toz içində batırmışdı. Söhbət olunur ki, Amerikanın 1981-ci ildə, 1998-ci ildə olan qasırğa minlərlə fermirləri öz ərazisini tərk etməyə məcbur etmişdi. Bu qasırğa o yerdə baş verir ki, temperatur fərqi həddən artıq mənfi ilə müsbət arasında çox böyük fərq verir. Əsasən qasırğalar yaz, yay aylarında olur.
Azərbaycan ekoloji durumuna necə təsir edir bu qasırğalar?
Bir söhbət ondan gedir ki, əgər bu Türkmənistan səhralarından gəlibsə, yadınız ələ bilirsə, Türkmənistanın şimal hissəsi, Qazaxıstanın cənub hissəsində Aral dənizi yerləşir. Aral dənizin 3-də 1 hissəsi, 3-də 2 hissəsi quruyub, 3-də 1 hissəsi qalıb, 3-də 1 hissəsinin, 3-də 2 hissəsinin ərazisi də deməli ki, bu və digər duzlaqlarla örtülüb. Əgər onu ilə bərabər, tozla bərabər, qumlarla bərabər, həmən o duzlar da gəlib ərazini Azərbaycan ərazisinə gəlib çatıblarsa, o deməkdir ki, Azərbaycan ərazinin bəzi ərazi səhral torpaqlarını şoronlaşdırmaya gətirib çıxartacaq. Yəni, şoron təbəqəsi artacaq. Elə hadisələr də olur ki, görürüz ki, haradasa iqtisadiyyat həddən artıq çox güclü inkişaf edirsə, külək, dəhşətli olan külək, qasırğa, tozla bərabər həmən orada havada olan kükürdü də, dioksidi də, oksigen hamısını bir-birinə qatıb turşlu yağışdan əmələ gətirib və digər regionlarda turşlu yağışla bərabər tozları da tökdürür. Azərbaycan bu neçə evdə baş verib. Turşlu yağışlar tozla bərabər. Yadırsa bu yaxın harcasa inşilləri idi, qırmızı yağış deyirdilər. Bütün şəhəri bürünmüşdü.
Bəli.
O da o 95-ci 2005-ci ildə olub qırmızı yağış. O da onu göstərir ki, Amerika İraqla Kuveyt arasında olan müharibədə yadınızdasa qasırğa əməliyyatı Amerikanın qoşunlarının qasırğa əməliyyatının nəticəsində həmən o qasırğanın başlanan müddətində onlar bombardıman eləmişlər İraq qoşunlarını. Qasırğa ilə bərabər hansı silahdan, hansı qumbaralardan onlar istifadə eləmişsə, hansı bombalardan onlar istifadə eləmişlərsə, görürsünüz ki, onlar həmən qasırğa ilə bərabər gəlib Azərbaycan ərazisinə çatmışdı. Bakı şəhərində qırmızı yağışlar tökülmüşdü. Orada da hətta artıq pas şəklində idi. O da sözündüsü gərək Ekologiya Naziri bu və digər təşkilatlar monitoring aparıydılar və bildirilir ki, bu nədir?
Amma heç bildirilmədi sonra. Sadəcə...
Yox, biz bilirsiniz, elə vadanlı var ki, bizdə alınmır, o da ikisi də yulur, gedir. Onlar deyirlər ki, qırqıdır. Bir də elə hadisələr olur ki, gözlük qasırğa bir yerdə baş verir, suda olan, bütün o səhralarda olan o göllərdən qurbağaları hamısı qurla qarşı qətirib başqa şəhərdə tökdürür. O da ola bilir. Çoxsu da qasırğaları ilə, qasırğa ilə eroziyanı, külə erosiyanı çaşdırırlar. Külə eroziyası gözə çarpmayan, lakin yolda gedəndə görürsünüz ki, tozanaq insanın gözünə girir, adam özünü pis hiss eləyir. Bu qasırğada isə insan özünü hiss eləmirdi, ancaq dişləri zadı qavaşırdı və də nəfəs alanda çətinlik çəkirdi. Bunu göstərir ki, bu tozanaq şəhərin üzərində sakit havada bütün binalar zadı tozla basır.
Və bu alergendir, istənilən oldu.
O ilə bərabər, mən deyərim ki, ara qasırğalar varsa, əgər onların içərisində zəhərli maddələr varsa, epidemiyalar varsa, onlar istədiyiz, istəmədiyiz, həmən mikroblarla qarışıq, onlar gəlib digər ərazilərdə də keçirlər, bəzən alimlər sübut ediblər ki, göyə ultrabənövşə şoların nəticəsində, həmən qasırğaların nəticəsində yaranan tozlu tufanlar, içərisində olan həm o zəhər hüceyrələr, xəstəli hüceyrələr hamısı qırılır. Tamamilə yalandır. Onun bəzi Amerika alimləri, İsrail alimləri, Kanada alimləri, bir Rus alimləri sübut elədilər ki, o tozanaqda ultrabənövşə şua keçmir. Ona görə doğruda olan o mikroblar ölmür. Ola bilər ki, onlarla bərabər bura mikroblar gəlib keçsin. Onu sözündüzü güclü laboratoriya lazımdır, indi müayə eləmək lazımdır və onu ictimaiyyətə çatdırmaq lazımdır.
Azərbaycan bu avadanlığı var, məlumatınızı görür, yoxsa?
Ekologiya Nazirliyində var. Son dövrdə Ekologiya Naziri bu avadanlığına, lazım olan avadanlığına təchizat, yəni təchizat, güclü təchizatlarını və lazım olan analizlərini də eləyib ictimaiyyətə çatdırmaq. Misal üçün, mən bunu dünə yoxsura görə Ekologiya Nazirliyində eşitdim ki, yəni qasırğa yağınlaşır, Azərbaycan ərazisində bürüyəcək. Yəni onlar düzgün istiqamətləndiriblər. Ancaq sual verilir ki, nəyə görə Xəzər dənizi o qasırğanı udmayıb? Söhbət ona gedir ki, Xəzər dənizi ilk növbədə deyir ki, biz okean sularıdır, Atlantik okean bu vədir, hamısı turşuluğu artıb. Xəzər dənizinin sahil boyda deyirlər ki, turşuluq azalıb. Onu da bilməzdim. Bu tərsinə turşuluq artılıb. Baxmır ki, Xəzər dənizinin səviyyəsi ilbəyir 1 santimetr, 1 millimetr artırsa, o deməkdir göyə turşuluq azalır. Mən tərsinə deyərdim, turşuluq azalır. Çünki son dövrdə Xəzər dənizində çoxlu qasırğalar olur. Yəni, əgər Xəzərin üzəri, üst qatı şirinləşirsə, deməli, bu qasırğa nəticəsində laylar istiqamətini dəyişdirirlər. Altdakı lay üzə çıxır, üstdakı lay alta düşür. Yəni, su dayda şiddətli şoranlaşır. Şoran olan, yəni duzlu olan torpaq sularda o qasırğanı uda bilmirlər. Hətta artıq doymuş haldadır. Ona görə də uda bilmirlər. Qasırğa da gəlib bu və digər ərazilərə çatır.
Tüman Zeynal Xadadım studiyamızın qonağıdır. Biz bir telefon əlaqəsi saxlayaq. Ekologiya Təbii Sərhətlər Nazirliyinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun direktoru İmran Məmmədov bizimlə telefon xəttindədir. İmran bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
İmran bəy, Ekologiya Nazirliyi bu qasırğa barədə məlumat vermişdi. Amma bunun sonu barədə və yaxud da davamiyyəti barədə hansı bir məlumatı tanış edə bilərsiniz dinləyicilərimizə?
Onu deyə bilərəm ki, düzgündürsünüz, bu dəqiqə bu barədə söhbət saldınız, sual verdiniz. Dünəndir, bugündür, iki gündür belə vəziyyətdir. Yəni, tozlu, dumanlı belə tutqunluq hava şəraitidir Bakı-Abşeron yarımadası üzərində. Amma onu da deyim ki, deməli biz artıq prognozumuzda da bunu qeyd etmişik və xəbərdarlıq şəklində də tərtib edilmişik ki, yəni ayın 1-dən etibarən 1-i, 2-si bölgələrdə hətta 3-nə qədər daxil olmaqla hava şəraiti dəyişiləcək. Şimal-qərb küləyinin güclənməsini gözləyirik. Cənubdan Respublikamıza doğru siklonun çıxması, şimal-qərbdən Mərkəzi Avropadan bizim Respublikamıza doğru antisiklonun hərəkəti ilə əlaqədar olaraq şimal-qərb küləyi güclənəcək. Saniyədə 15-20 metr, arabir 23-25, bəzi yerlərdə də 27 metrə kimi güclənəcək. Xatırlasınız, 28-də sərf etməsə yazılıdır 2 gün bundan öncə. Şimal-qərb küləyi güclənmişdi, sərinlik olmuşdu, bölgələrdə də Bakı Abşeronda da temperatur rejimi aşağı enmişdi, sərinlik olmuşdu. Təxminən elə bir proses, sinoptik proses gözlənilir. Ayın 1-i və 2-sində, 3-ü də daxil olmalı deyərdim, bölgələrdə 4-dən hava şəraiti sabitləşəcək. Bölgələrdə şimşək, yağış, bəzi qərb rayonlarında dolu da düşəcək. Necə deyərlər, hava şəraiti qeyri-sabit keçəcək, temperatur rejimi təxminən 5-8 dərəcə aşağı inəcək. Eləcə də Bakıda Abşeron yarımadasında sabah səhər saatlarında mülayim şimal-qərb küləyi günün birinci yarısında, belə deyək, səhər saatlarında, gündüz saatlarında günün ikinci yarısına doğru şimal-qərb küləyi güclənəcək. Saniyədə 15-20 metr, arabir 23-25, yarımadanın bəzi yerlərində 27 metrə tək. Və bu cür şimal-qərb küləyi, xəzri küləyi sabah gündüz saatlarından başlayaraq bürsü gün ikisində də davam edəcək, üçündə artıq zəifləyəcək. Və sizin sualınıza cavab olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, yəni bu cür şimal-qərb küləyinin, xəzri küləyinin güclənməsi şəhərin üzərində, Bakıda Abşeron yarımadasında bu cür tozlu, dumanlı, bax belə tutqunlu bu cür hava şəraitini, bu cür hava qatını çox güman ki soğurub aparacaq, bu cür hava şəraiti soğuşub keçəcək, yəni külək bunu dağıdacaq və səpələyəcək, belə deyək, soğuşub keçəcək. Yəni dünən və bugün bu cür hava şəraitidir. Yəni sabahdan etibarən yəqin ki özünüz də görəcək, bizə dinləyicilər, dinləyicilərimiz də yəqin özləri görəcəklər ki xəzri küləyi bunu soğuşduracaq, dağıdacaq, səpələyəcək, yəni yox olub gedəcək.
Yağış gözlənilmir.
Əbəs elə deyilmir ki, bizdə ümumiyyətlə xəzri küləyi həmişə dağımıza çatıb, həmişə də xəzri küləyi bizə həm sərinlik gətirir yayda, həm də ki havanı təmizləyir. Necə deyilir, təbii bir ventilator rolunu deyim, ya təbii kondisioner rolunu oynayır, belə deyək.
Yağış gözlənilmir, çünki yağış olsa belə tozlu havada güman ki biz yenidən o qırmızı yağış effektini görəcəyik, yoxsa yox?
Bilirsiniz mi, bölgələrdə yağış gözlənilir, əsasən də Böyük və Kiçik Qafqazın bölgələrində, rayonlarımızda şimşək çəkacağı, əsasən də axşam gecə saatlarında yağış yağacağı, qeyd etdiyim kimi dolu da düşməyə ehtimalı var. Amma çaylarda da suyun səviyyəsi bəzi, çünki yağışlar bəzi bölgələrdə lokal leysan xarakterli olacaq və bu cür lokal leysan güclü yağışlarla əlaqədar olan çaylarda suluğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli də olsa daşqın və sel keçəcəyi də gözlənilir və Bakıda Abşeronda isə yağış yağma ehtimalı azdır. Ümumiyyətlə Bakıda Abşeron yarımadasında iyul ayında artıq sabah iyul ayıdır, 1-i və 2-sində biz gözləyirik qeyri-sabit hava şəraitinin küləyin güclənməsi. Bakıda isə ehtimal azdır Bakı Abşeron yarımadasında. Ümumiyyətlə iyul ayında Bakı Abşeron yarımadasında ən az yağmurlu ay sayılır. Ay ərzində, iyul ayı ərzində təxminən belə deyək, 2-3 mm arasında ay ərzində yağıntı normasıdır. Ona görə yağıntı ehtimalı azdır, amma belə deyək, ikisində gecə və üçündə səhər saatlarında haradasa az da olsa istisna deyil ki, yarımadan bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağması istisna deyil. Amma ehtimal azdır.
Minnətdarım İmran Bey, təşəkkürlər, çox sağ olun.
Buyurun, buyurun, xoşdur, sağ olun.
İmran Məmmədov idi, Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin hidrometeoroloji proqnozlar bürosunun direktoru. Tirman Zeynalov studiyamızda xadadım, ekoloji proqnozlaşdırma mərkəzinin rəhbəri. Tirman Bey, indi Azərbaycanın ekoloji durumunu ümumiyyətlə, bizim son 5 dəqiqəmiz qalıb, bu dəqiqələrdə ümumi duruma həsr edək. Sizin müşahidələriniz bütün dünyada baş alıb gedən prosesləri mi nəticə itibarilə üzə çıxarır, yoxsa yox? Mən nəyə nəzər tuturam? soruşacağım. Ekoloji durum ilden ile pisleşir ve heç bir müsbət değişiklik atılan seyirlere bakmayarak baş vermir. Belədir mi? Belə karakterize etmiyor var mı Azərbaycan vəziyyəti, yoksa yox?
Ümumiyyətlə, tək Azərbaycanın bütün dünyada belə xarakterizəmək olar ki, yəni il-beyl iqlim dəyişmələrinə əlaqədar olaraq, qlobal istiləşmə ilə iqlim dəyişmələrinə əlaqədar olaraq bu və digər fasadda biz dediyimiz kimi qasırğalar baş verir, tufanlar baş verir, daşqınlar baş verir, sel, bəzi yeni İmran müəllim toxundu, sel. Sel 8-10 ildən bir əmələ gəlir, hər il sel gəlmir. Seli əmələ gətirmək üçün bu və digər ərazilərdə ona lazım olanlar materialları, ona lazım olan daşınmaq üçün lazım olan materiallar toplanılması zəruridir. O da ki, hələ belə 5-1 ilə 2 ilə toplanılmır, 8-10 il ərzində toplanılır. Azərbaycanın demək olar ki, ekoloji durumu digər dövlətlərin ekoloji durumu ilə eyni bərabərlikdədir. Əziz bir söz ki, Sovet hökumətinin dövründə bizə miras qalan bu çirk, çirkab olmuş torpaqlarımız, neft çirklənmiş torpaqlarımız bu və digər tullantı ilə olan ərazilərimiz həddən artıq çox idisə, indi baxmayaraq ki, dövlətin bu və digər proqramlar həyata keçirməklə Dövlət Ekoloji Komitəsi və digər dövlətlər nazirlər müvafiq olaraq tədbirlərini həyata keçirirlər. Ekoloji durum değişilmir ki, değişilmir neyə görə? Bu, ümum dünya bəladır. O, Azərbaycandan asılı deyil. Azərbaycan, istədiyiniz görürüz, bu dünyanın da Azərbaycan, misal üçün, külə dolmayıb, qasırğa dolmayıb. Bir gözü iki gündür tozaraq içində boğuluruq. Dünyada başına gəlib Azərbaycana çatacaq. Ola bilər ki, o tozaraq nəticəsində harasa, yəni Kəncər vasahillərinə və yaxud da hər hansı bir gölməçələrə, su anbarlarına mənfi təsir göstərsin. Tozaraq hamısı köksün ora. Ola bilər ki, onun içərisində mənfi elementlər də var ki, insan bədənini zəhərləndirə bilər bu və deyir. Bu problemlər heç kəs özünü soğurtalamayıb. Bu, Allah Tealanın yaratdığı təbiətdir. Heç kəs də Allah Tealanın yaratdığı təbiətlə mübarizə apara bilməz. Ancaq bu və digər problemləri onlar yumşalda bilərlər. İmran müəllimin dediyi kimi, yəni bu son 2 gün, yəni sabahdan əgər külək əsəcəksə, şimal qərb, qərb külək əsəcəksə, bu demək olur ki, harasa bir yarım sutkada yenə də dumanlı həmən tozlu hava olacaq. Niyə görə ki, bu külək şərqdən əsirsə, deməli qərbə sarı gedib. İndi təzədən qayıdacaq dala o hissədə. Əgər yağış yağsa, onlar yağışla tozanaq şəklində gəlib hamısı çökəcək yerə. Bir tərəfdən yağış, yağmur yaxşıdır, çünki havanı təmizləyir. Küləy də ki, havada olan çirkabları hamısını daşıyıb səpəliyək kənara tökdürür.
Minnətdaram Tirman Bey, təşəkkürlər buyurunuza görə. Tirman Zeynal studiyamızın qonağı idi, xatırladım. Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri. Biz Bakıda son 2 gün ərzində müşahidə edilən tozun mənbəyi barədə, səbəbləri barədə danışırdıq. Xudafizəşim dinləyicilərlə növbəti görüşümüz sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu.az saytının vasitəsilə, Hotbird və Türksat bekləri vasitəsilə olacaq. Saytı dəyişmiş, salamat qalın.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatdə dinləyin. Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun ətini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.